Du lytter til Politik med Funding og Løvqvist, en fyraftensøl for politiske nørder. Nu på interviewtur, hvor vi mødes med politikere, som vi godt gider at drikke en øl med. Lige nu sidder vi på et kontor i Provianthuset Gården på Christiansborg ved Stinus Lindgren, radikal sundhedsordfører. Tak fordi du godt gider at drikke en øl med os, Stinus.
Tak fordi jeg fik lov.
Og selvom det ikke er den sædvanlige udgave af Politik med Funding og Løvqvist, så holder vi selvfølgelig konceptet. Vi drikker øl, når vi taler om politik, og podcasten slutter, når glasset er tomt. Og Stinus, det, du har leveret øl til os den her gang.
Det er jo faktisk årsagen til, at du er med i det her program. Altså, jamen, vi skrev jo ud på Twitter og sagde, hvem kunne man eventuelt drikke en øl med? Hvem synes I kunne være fede at drikke en øl med? Og så var der folk, der begyndte at nævne dig, fordi du går ret meget op i øl.
Det er rigtigt. Og jeg har jo brygget øl, både som hjemmebrygger, og hvis jeg startede et mikrobryggeri for snart en del år siden tilbage i 2006. Den 6. 2006. Det var sjovt, fordi det er djævlebryg, som laver satans gode øl.
666, the number of the beast.
Lige præcis. Ja.
Og derfor har du så også taget en af de her, altså har du været med inden over denne her øl?
Ja, altså den måde det startede på, det var min bror og jeg, der startede med at brygge i vores mors køkken. Min bror, han er biolog, jeg er bioinformatiker, så vi går ret meget op i at forstå bag øl, hvordan fungerer det, og hvordan kan man lave det på den rigtige måde og holde det rent og alt det her. Så det er primært min bror, der har lavet opskrifter. Jeg står mere for at finde på bagside tekster, og selvfølgelig er jeg ved til at smage øl og være med til, hvilken retning vi skal gå i. Det er klart, det er også vigtigt arbejde. Men jeg kan ikke tage æren for opskrifterne, men de her to øl har jeg været med ind over, ligesom alle de andre med, hvad kan man sige, udviklet dem, altså smage øl. Hvad er det for en retning, vi vil gå i? Og så navne og bagside tekster, det er mere mig.
Og det er, hvad er det for en type øl, vi er ude i?
Den, jeg har taget her, det er jo Necron, vores stout. Og der har vi en hel serie. Vi har Son of Necron, som er en porter. Og så har vi Pride of Necron, som er en imperial stout. Og så har vi så Necron her i midten, som er en stout.
Vi kan godt lide øl, men vi ved faktisk ikke så frygtelig meget om det. Vi prøver at give indtryk af, at vi gør det, men i virkeligheden er vi ikke så... Vi diskuterer nogle gange porter. Jeg kan finde på at sige porter og stout. Er det ikke det samme egentlig? Det kan du faktisk fortælle os nu.
Ja, det er faktisk en utrolig ølnørdet diskussion, som jeg har haft det mange gange. Og der er et helt klart svar på det. Det er lidt svært at sige. Altså det, man kan sige om vores forståelse af det i Djævlebryg, dengang vi startede det, det var, at når man har både en porter og en stout, så skal porteren være en tør øl, og det skal være den mildeste af dem, om man så må sige, den mindst alkoholtunge af dem. Og en stout, den skal være lidt mere rund og fyldig, og det er også normalt lidt stærkere.
Fordi
det er sådan, vi, når man smager dem, altså en porter er ofte lillebroren til en stout, og derfor, i hvert fald de porter, vi bedst kan lide, det er dem, som er lidt mere tørre i det. Vores, den har jeg desværre ikke med her. Det er en røget porter.
Så en, der rigtig smager af museum.
Altså. Ja, som er sådan lidt tørrerøg, fordi vi også godt kan lide whisky. Så der er tørrerøget malt i, og så er der sådan ikke lige så stærk som denne her. Og så har vi så vores Imperial Stout, som er, synes jeg, er fantastisk øl, den har vi desværre ikke her, som er stærkere, meget mere fed og fyldig, et djævelsk måltid, som jeg tror, vi skrev bagpå.
Du har haft en fest med at
skrive det. Den er stærk nok, den her. Den er på 8,5%, og den indeholder sort sirup, kan jeg læse mig så.
Ja, så, ja, og så vores porter, Son of Necron, den er så på 6,5%, og så 10,5% til vores Imperial Stout.
Og Necron?
Ja, se, det er jo en anden sjov historie. Fordi vi går meget op i musik også, og min bror og jeg har hørt begge to, eller hører stadigvæk rigtig meget metalmusik. Og det er, folk spørger sig, hvad er det for noget, og det lyder meget ondt og sådan noget, og det gør det måske også. Men det kommer egentlig fra et band, der hedder Rhapsody, og nu i dag hedder de Rhapsody of Fire, og det er en sådan helt anden diskussion. Det var noget med, at der var nogle andre, der tog navnet, og så skulle de hedde noget andet. Det var
fuldstændig også. Det lyder som en slagsmål.
Ja, det var det også. Men i hvert fald så har de lavet en sang, hvor de synger om noget, der hedder The Black Book of Necron. Og det synes vi bare var så sjovt, fordi han synger. Det er sådan noget heltemusik, sådan noget virkelig pompøst med orkester, og det handler om drager og ridder, og de gode og de onde og sådan noget. Og synger de så om The Black Book of Necron, og så synes vi, det lød bare så sjovt. Det må vi simpelthen bruge.
Så vi ved ikke rigtig, hvad det betyder?
Ja, det var skurken i denne her underlige sang. Men altså, vi synes bare, det var et godt navn til noget, der var sort og en øl. Og så synes vi, Necron Stout, ja. Og Son of Necron, selvfølgelig, fordi det er den lidt mildere udgave, og Pride of Necron, fordi det er den mere pompøse udgave.
Og nu lad os smager på den her Son of simpelthen. Necron.
Nej, det her er Necron.
Det er Necron, undskyld.
Det er Necron. Nu.
Okay, sorry.
Jeg har slet ikke fulgt med.
Det er alle de Necrons.
Jamen, det er meget besværligt.
Ja, okay. Den smager dejligt.
Den er lækker. Det er den. Er,
den er nemlig lækker, det er det rigtige ord.
Ja. Den er sådan cremet, og man kunne tage tanks drikke den til noget dessert. Og så kommer der det der røg lige bagefter. Ikke?
Ja, der er en god eftersmag på.
Ja.
Er det også det der tørve ting, du snakkede om?
Ja, den har lidt, ikke så meget som den anden. Den har en lille smule af det, og så det der ristede rugbrød og mørk chokolade. Og sådan. Jeg synes, den har... Jeg kan virkelig godt lide den. Jeg synes, den er, det er sådan en god nydeøl også.
Dejlig øl. Nå, Stinus, du også lige selv, det skal vi lige høre først, inden vi bliver seriøse og skal snakke om alt muligt andet. Du var lige inde på det før, du hører en del metal, og du kan jo nærmest ikke skrive noget på sociale medier, uden du skal gøre opmærksom på, at du er Radikal Venstres metalordfører. Så hvad, altså, du er sådan en satanist, eller hvad?
Det er jo blevet beskyldt for, mange ting.
Men man forstår det jo ikke, når du laver en djævleøl, der er stiftet på satans fødselsdag og alt muligt andet.
Og... Satans gode øl og sådan noget. Ja. Det sjove var jo, da jeg blev valgt til Folketinget, så skrev jeg et eller andet, det var bare et eller andet svagt tweet, men nu er jeg blevet sundhedsordfører og forskning, og så ordfører for heavy metal, fordi jeg synes, det var sjovt. Ja. Og så gik det jo ikke lang tid, så skrev jeg Morten Østergaard, jamen lad os bare gøre det officielt, du nu herved, heavy metal ordfører. Så jamen, fint. Så jeg er indtil videre, som jeg ved, den eneste af dem i Folketinget.
Ja, og jeg kender ikke andre i Folketinget, der går op i heavy metal. Og man kan sige, når man nu, det kan man jo ikke se her hvis man sidder og lytter på det her derude, men hvis man nu ellers har lagt mærke til dig, inden du har været en del i vælten under alt det her corona, har fået sundhedsordførerskabet. Altså, langt hår, nu sidder du lige og retter på hestehalen, der ligger en hårbørste, sådan har min kone også, på dit skrivebord, og sort tøj, altid, ja. Ikke?
Men så passer det altså.
Ramstein t-shirt sidder Stinus i.
Det er rigtigt. Det er fordi, jeg ikke skal i salen. Normalt har jeg min sorte skjorte på, når jeg skal ned i salen.
Men er du satanist?
Nej, jeg har tidligere været formand for Artistisk Selskab.
Nå.
Når nu vi er i den boldgade. Så religionskritik er noget, jeg går meget op i også. Ja.
Det og det er vel faktisk ufærd. Nærmest det modsatte af at være satanist.
Og det være ateist. Det ligger i det. Altså, ja. Det kommer nok an på, at det ligger i det. Altså, jeg synes bare, at religionskritik er vigtigt. Det er nok også derfor, jeg sidder i det parti, jeg gør.
Det er i hvert fald det modsatte af at være religiøs.
Det kan man sige. Ja.
Hvad er det med metal, der er så fedt? Kasper hører det jo også rigtig meget. Altså, jo... Så hører du meget Volbeat og sådan noget.
Ja, skal vi allerede starte på det? Det er en hyggelig samtale. Ej, det sjove er faktisk, apropos Volbeat, at den eneste anden herinde, som der har nævnt noget med mit heavy metal ordførerskab, det er jo Christian Jensen fra Venstre, som jo også hører Volbeat.
Elsker. Jeg kan jo godt lide Volbeat.
Ja, det skal ikke lægge dig til last.
Hvad er det, der? Kasper han driller mig også med det. Hvad er det, der er galt med Volbeat?
Det er bare sjovt at drille folk med det, fordi det, folk tror, det er metal, men det er det jo ikke.
Hvad er det så?
Ja, det ved jeg ikke. Dansk top. Jeg ved ikke helt, hvor det går til hen. Ja.
Jamen, har Candice ikke faktisk lavet en coverversion af et Volbeat-nummer? Det tror jeg faktisk, de har.
Det er smukt, hvis de har. Men har Volbeat så lavet et cover-nummer af Candice? Det er det store spørgsmål.
Det er jo lige før, det er lige før, det kunne være interessant. Ikke? Så.
Nå, vi skal til den mere seriøse del af programmet, nemlig det, der handler om politik.
Ja, jeg fik introduceret dig som sundhedsordfører. Jeg kunne også introducere dig som en, der er vokset op i Lyngby. Er det ikke korrekt, Lyngby Torvik? Ovenkøbet opstillet i Lyngby. Der, hvor mig og Thomas kommer fra... Altså Fyn og Jylland. Thomas, han prøver nogle gange at give indtryk af, at han er fynbo, men han bor på Fyn.
Jeg er fra Jylland.
men der forventer man af sine folketingspolitikere, at de ikke bare passer deres ordførerskab, men at de også gør et stykke arbejde for lokalsamfundet. Ikke? En af de måder, man kan, det er jo højst uvidenskabeligt, men en af de måder, man kan tjekke dem på, om de så gør det, det er at gå ind og se, stiller de nogle paragraf 20-spørgsmål, som er sådan en særlig måde, man kan stille spørgsmål i Folketinget på ting, man ikke er ordfører på, typisk, hvor de kan få afløb på nogle af de der ting, som, hvor der bliver presset på.
Det er sådan noget, hvorfor er der ikke en motorvej der, hvor jeg typisk. Bor, og sådan nogle ting.
Ja, det, sådan nogle har du ikke, overhovedet ikke stillet nogen af, det sidste års tid i hvert fald. Mm. Er det et udtryk for, at det er i den her sammenhæng er noget andet at være valgt i hovedstadsområdet?
Det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke prøvet at blive valgt andre steder. Det var første gang, jeg stillede op til Folketinget her, da jeg blev valgt sidst. Og da jeg stillede op, så stillede jeg op til Folketinget, fordi jeg gerne ville lave noget, der handler om landspolitik. Ikke fordi jeg gik, jo selvfølgelig gik op i der, hvor jeg bor, men det var jo ikke, jeg var jo ikke lokalpolitiker. Så det har været min tilgang til det hele tiden. Jeg har aldrig overvejet, at jeg skulle lave sognerådspolitik på den måde.
når man fører valgkamp i, du blev faktisk valgt første gang, du stillede op, ikke?
Jo. Eller,
ja. Når man fører valgkamp i sådan et område, taler man så om lokale emner overhovedet?
Det vil sige, det lokale emne, der dukkede mest op, det var jo det er letbanen. Den fylder jo stadigvæk, på trods af, at den ligesom er ved at blive etableret og sådan noget, så er den jo stadigvæk en diskussion, og den bliver sikkert også en diskussion til valget i efteråret, på trods af, at det ligesom er kørt.
Ja, prøv lige at skære ind til benet, hvad er det, den diskussion handler om?
Den handler om, at der er nogen, der ikke vil have den, og nogen, der rigtig gerne vil have den. Og lige nu, så alle, der er i Lyngby, de synes, det er vildt irriterende, fordi man kan ikke køre nogen steder, og alting er spærret, og der er vejarbejde alle steder.
Og når den så er der, så bliver de glade for den, eller?
Præcis som i Aarhus, ikke?
Ja, og på Storebæltsbroen.
Ja, som vi jo faktisk var imod i Radikale i sin tid. Nu bruger vi den jo hele tiden, nu skal jeg synes, jo ikke lige for tiden, fordi vi får mødes fysisk, men vi er jo nok den næste parti, der bruger den mest nærmest, når vi skal til Nyborg.
I skal altid til Nyborg holde med. Hvad er det egentlig også for noget?
Ja, det er også mærkeligt, men det er sådan midt i landet.
Er det Nyborg er en dejlig by.
Men nu sagde du sagde du sognerådspolitik, og det er jo, altså i nogens øjne eller ører, er det jo, klinger det jo nok lidt negativt, sognerådspolitik. Er det også det for dig?
Altså? Nej, egentlig ikke. Det er bare ikke det, jeg brænder for. Altså, grunden til, at jeg overhovedet er i politik, det er fordi, jeg gerne vil gøre noget, hvad kan man sige, i det bredere, altså det mere nationale perspektiv. Det er det, jeg synes er vildt interessant. Hvis jeg ville noget for mit lokalsamfund, så er jeg stillet op til byrådet.
Du sidder jo faktisk i regionsrådet.
Jeg sidder også i regionsrådet, ja. Og det er så fordi, jeg går op i sundhedspolitik og forskning og uddannelse, som også ligger der. Men ja, men det er det, der interesserer mig.
Ja. Når du ser på nogle af dine kollegaer herinde, der er jo virkelig nogen, og her taler jo ikke det radikale venstre, kun altså jeg taler hele Folketinget, der er nogen, der stiller rigtig mange paragraf 20 spørgsmål, og virkelig er sognerådspolitikere, altså hvor det nærmest nogle gange måske også kan være svært at se, altså sådan et partitilhørsforhold, hvor det mere, altså er du nordjyde, eller er du socialdemokrat, eller venstremand, eller hvad det nu måtte være?
Ja, man ser jo ofte politikere i Nordjylland for eksempel finde sammen på tværs af partierne på en måde, som man ikke ville gøre i hovedstadsområdet, ikke?
Hvad tænker du om den måde at bedrive politik på?
Det er vel også politik. Altså, det er vel også en fair måde. Altså, hvis du kan samle et flertal, så kan du få noget igennem. Det har jeg jo trods alt lært herinde. Så det er bare ikke sådan, jeg tænker. Sådan endnu i hvert fald.
Er det ikke også det fine ved vores demokrati, at altså, folk er valgt forskellige steder i landet og trækker forskellige ting med herind, og så på Christiansborg?
Det var jo derfor, jeg overhovedet sidder her. Altså, jeg har ikke en lang tradition i Radikale Venstre. Jeg har aldrig været medlem af Radikal Ungdom, for eksempel. Jeg har aldrig været partipolitisk aktiv. Jeg har været det, man vil kalde græsrodsaktiv, som jeg sagde før. Jeg har været formand for et selskab. Jeg har deltaget i den offentlige debat i årevis med alt muligt. Alt fra debatter om evolution og vacciner og alternativ behandling og sådan noget. Jeg meldte mig ind i Radikale efter valget tilbage i 15, da jeg havde boet nogle år i New Zealand og kom tilbage. Og der meldte jeg mig ind, ikke fordi jeg havde nogen ambitioner om at stille op til noget som helst, men bare fordi det var det valg, hvor Radikale blev halveret. Det gør vi jo så, kan jeg så se, med jævne mellemrum. Men altså,
det kunne godt se ud til, det gentager sig lige om lidt, men lad os nu se, der
det er Radikales lod.
Ja, det kan jeg forstå. Der er sådan et jo-jo i det. Men, jeg meldte mig ind, bare for at vise min støtte, og jeg synes, jeg altid endte med at stemme Radikale. Det var altid det parti, jeg var mindst uenig med. Så jeg tænkte, nu melder jeg mig ind. Og det var ligesom det. Og så gik jeg til et lokalt.
Så var du dum at tage til et møde.
Lige præcis. Ja,
det er altid det.
Hvis du tager til i børnenes skole, ikke? Så sidder du i en eller anden forældrebestyrelse eller kasserer eller et eller andet. Ikke?
Hvad sker der der, når du sidder der i forældrebestyrelsen, og så skal der vælges kasser, og så bliver der stille? Ja, er du så den, der sådan, at det er den første, der blinker? Eller?
Jeg har været med til at arrangere utrolig mange hytteture og sådan noget i mine børns klasse, ja. Jeg kan også huske, altså jeg, som sagt, jeg stillede op til...
Og nu er du endelig folketing.
Præcis.
Fordi du ikke kan sige nej.
Ja, så nu har jeg lovet ikke at stille op til nogen som helst ting mere. Fordi jeg blev valgt til hovedstaden, og jeg blev valgt til folketing, så nu skal jeg ikke række hånden op nogen steder mere.
Men hvad var det, der... Altså, fordi 2015, så tænker vi lige tilbage, der havde Radikale... Der havde Rød Blok, og inklusive de radikale, lige mistet magten. Lars Løkke Rasmussen havde væltet Helle Thorning-Schmidt. Var der noget sådan politisk, der sådan særligt motiverede dig?
Jamen, det var selvfølgelig, som jeg sagde, det var, at altså, Radikale gik tilbage, og Dansk Folkeparti gik meget frem. Og det var ligesom det, jeg reagerede på, da jeg kom hjem og tænkte... Også fordi jeg havde boet, som sagt, nogle år i New Zealand, og havde også oplevet der... Det ved jeg ikke, om det bliver lidt for meget en tangent, men i hvert fald, mit indtryk var, inden jeg rejste derned, at New Zealand, det var lidt ligesom Danmark, bare med flere bjerge og hobitter og sådan noget. Ikke? Det er det bare ikke, når man lever dernede. En ting er at være turist, men når man bor der, jeg boede der i godt 3 år, så ser man jo også, hvordan samfundet fungerer.
Der er sket nogle kæmpe store politiske forandringer de sidste 10-15 år i New Zealand. Ikke?
Og der er ekstremt stor social ulighed. Der er en meget stor børnefattigdom.
Man har indført flad skat for, var der noget med det?
Det var jeg ikke opmærksom på, fordi jeg betalte jo... Jeg var jo ansat via EU. Det var det helt andet slags.
Sorry, det bliver lidt en tanke.
Det tør jeg ikke sige. Men i hvert fald, så oplever man bare, hvor stor hvor stor ulighed der er i det samfund, som man nok ikke ser, når man er der som turist, vil jeg tro. Men når man bor der, har børn, der går i skole og daginstitution, så ser man jo, hvordan hverdagen er. Og det motiverede mig lidt faktisk. Det var der, jeg sådan blev lidt vækket, om du vil, med at sige, okay, prøv at høre det her. Hvis man laver alle de her meget neoliberale reformer, så har det altså nogle konsekvenser. Og det var noget af det, der bekymrede mig også, da jeg kom tilbage.
Det er simpelthen det første gang, jeg har hørt en radikal sige, at han er bekymret over, eller hun, eller en radikal siger, at er bekymret over neoliberale reformer.
Ja, men reformer kan være fine, men jeg kan bare sige, at det har nogle konsekvenser, hvis man ikke tænker balancen med. Og det er derfor, vi er jo et socialliberalt parti. Og jeg kunne bare se, at der var skabt en ekstrem stor ulighed i det samfund, som du selv siger, over en årrække. Og det har bare haft nogle konsekvenser. Også hvis man kører rundt dernede. Det er smukt land. Alle, der får muligheden, når vi engang får lov til at rejse igen, får mulighed for at komme derned og skal gøre det. Det er et fantastisk land. Men
Nordøen eller Sydøen?
Jeg boede på Sydøen. Jeg boede i Christchurch. Ja. Men jeg har selvfølgelig været på begge to, når man er dernede. Vi brugte jo alle vores ferier på det.
Var du dernede der, hvor jordskælvet?
Man er jo altid dernede, når der er jordskælv, kan man sige.
Nå, det er det hele tiden. Nå, okay.
Men det sjove var jo, at jeg underskrev min kontrakt dagen før det store jordskælv ramte der, som ødelagde centrum af Christchurch.
Hvad sagde konen så, skulle jeg til at sige?
Det var jo interessante tider. Ja, kan man opsige sådan en? Ej, men
det er jo fordi, du er satanist.
Det må være det. Det var Guds vrede. Altså, jeg boede på Lyngby Kirkestræde og tager til Christchurch, så der er ikke andet lidt symbolisk i det. Men det var interessant. Men så det vil sige, at jeg har faktisk aldrig set Christchurch, fordi byen, centrum i hvert fald, var væk i al den tid, jeg boede dernede. Så jeg oplevede ikke det store jordskælv, men vi oplevede talrige jordskælv. Faktisk den dag, vi landede og sad i en af mine kollegers have, kom der et jordskælv. Så det er ligesom velkommen til New Zealand, så har vi ligesom prøvet det.
Men hvis man er meget optaget af, af lighed, og ikke at få skabt, gjort uligheden større, har du så ikke meldt dig ind i det forkerte parti?
Som sagt, jeg er socialliberal, og det har jeg altid været. Det handler om, at der skal kunne hænge sammen. Det, der var generet mig dernede, det var, at der var talrige familier, som arbejdede to fuldtidsjobs og stadig ikke kunne få det til at hænge sammen. Og sådan et samfund skal vi jo ikke have. Vi skal jo sørge for, at man kan klare sig selv. Og det har de tydeligvis fejlet på. Der er jo byer, der er fuldstændig øde dernede nu, altså hvor hele livsgrundlaget er væk. Og det er selvfølgelig kan man ikke sammenligne New Zealand og Danmark. Det er jo to fuldstændig forskellige lande på rigtig, rigtig mange måder. Men man kan også bare se, hvordan man ret hurtigt kan ødelægge et socialt sikkerhedsnet for dem, der virkelig har brug for det.
Tag fejl, hvis jeg synes, du lyder som sådan en old school radikal.
Det gør du nok ikke. Altså, hvis man snakker fløje i radikale, så er jeg over i Georg Brandes fløje. Det er måske ikke så overraskende. Altså,
du ville have haft det rigtig godt i 90'erne med Marianne Jelved og nyopsamarbejdet og det der.
Det tror jeg, du har ganske ret i. Men dengang var jeg bare ikke politisk aktiv overhovedet.
Hvis nu man kalder den fløj Georg Brandes fløjen, hvad kalder man så den?
Ja, hvad er det? Grundtvigfløjen og Brandesfløjen, eller hvad? Det er meget radikalt.
Det er simpelthen en så langhåret bogstaveligt talt diskussion. Jeg,
tilbage til Heavy Metal.
Gerne, gerne. Ja.
Kan du lide sure øl og sure analyser, så skal du holde en af Jysk Fynske Mediers 14 regionale dagblade. Her er Thomas Funding nemlig sur for en sikkerheds skyld.
Det, man også skal vide om dig, Stinus, det er jo, at du er jo irriterende veluddannet. du har en PhD, har skrevet en PhD.
I bioinformatik,
ja, som
du var færdig med som 30-årig, er det korrekt?
Det kan jeg sgu da ikke huske. Var det? Det var jeg nok.
Det tror jeg.
I er sikkert bedre styr på mit CV.
Men det lyder, som om du har gået en meget direkte vej, ikke der?
Jeg var lige et år ude at arbejde i en børnehave efter gymnasiet.
Nå. Ja. Men altså, fanden, altså, lige hurtigt, fremdriftsreform. Ja.
Men du har skrevet en PhD.
Ja,
det har jeg.
Du har skrevet en PhD, Stinus Engren, og det lyder utroligt spændende. Jeg ved ikke helt, hvad det der bioinformatik, sagde jeg det rigtigt?
Bioinformatik, ja.
Ja, 20 sekunder, elevatortalen. Hvad handlede dit PhD-projekt om?
Det handlede om to ting. Det handlede om analyse af ikke kodende RNA, altså de RNA-molekyler, som ikke bliver til proteiner, men som gør noget andet i sig selv ind i cellen. Hvordan vi kan forudse strukturen af dem, og derved sige noget om funktionen af dem. Og så handlede det meget om gammelt DNA. Jeg arbejdede sammen med Eske Villerslev, og en stor del af mit PhD-projekt handlede om at lave det første.
Ham den ikke så kendte Villerslev.
Kommer nok an på, hvilken verden du
færdiger. Ja, i forskerverden meget, meget mere kendt, okay, faktisk.
Okay. Jeg vil sige, de to tvillingebrødre der, og de er jo tvillinger. Da jeg mødte Rane første gang, gik jeg og sagde hej til ham, Og han kiggede mærkeligt på mig, og jeg tænkte, det er jo ikke æske, det der.
Man kan simpelthen ikke se forskel på dem. Nærmest ikke engang, som de står ved siden af hinanden.
Altså, jeg har arbejdet sammen med æske i mange år, og jeg kunne stadigvæk ikke... Altså, det var en eneste pinligt, men sådan er det.
Han er den poppet version til Rane, og den anden, han er den hardcore.
Det vil jeg slet ikke kaste mig ud. Jeg vil bare sige, at æske er ham, der arbejder med DNA.
Yes.
Og det
okay.
er ham, jeg har arbejdet sammen med. Ja. Og vi lavede det første gamle menneskelige genom af en nu uddød Grønland, en der hedder Sakak-gruppe i Grønland, som kom i Nature tilbage i 2010.
Som var et banebrydende et forskningsresultat, ikke der?
Det var det. Det var
altså på verdensplan. Ja.
Det var det.
Så hvad handlede din PhD om?
Min del handlede om at lave programmerne, der kunne tage de her bitte små stykker af DNA-kode, og så prøve at regne ud, hvordan de sidder sammen. Og hvilke dele, der havde nogle ændringer i forhold til det gennemsnitlige menneskelige genom, så kunne sige om, hvad er det for nogle mutationer, der har været i den person, som kunne sige noget om, at de er tilpasset det miljø, de lever i. Så evolution og analyse af DNA og den slags ting, det er det, jeg har brugt en meget, meget stor del af mit liv på.
Det lyder faktisk helt oprigtigt spændende.
Jeg kan snakke om det en time,
hvis jeg bare
til.
Det,
du startede med, at du sagde 20 sekunder, ikke? Så der var slet ikke nogen af, der tog tid.
Nej, men nu afbrød jeg ham også, så det var lidt min skyld. Men det var egentlig mere for at etablere den præmis, jeg gerne ville redde videre på nu, det er, at du er ret klog. Altså, og du har en faglighed. Du har taget med herind på Christiansborg. Du ender i sundhedspolitik, og så går der jo relativt kort tid, så brager corona løs. Så der sidder du lige pludselig midt i det der epicenter politisk, som de partis repræsentant i de tusindvis af diskussioner omkring epidemiologi og vacciner osv. Og jeg er med på, det er jo ikke din fagfaglighed sådan specifikt, men på en eller anden måde er det jo beslægtet, og der er en masse faglighed, du der går ud fra at kunne trække på.
Ja, altså, ja, uden tvivl. Altså, jeg havde jo ikke overvejet et øjeblik, at jeg skulle stå og snakke om sekventering og mutationer og varianter fra talerstolen i Folketinget. Altså, men det har vi jo gjort, og det er jo lidt interessant, fordi det er faktisk det, jeg har arbejdet med tidligere.
Har det hjulpet dig, at du har haft den baggrund i det, du så ender i? Altså hele
det tror jeg, det har, ja. Fordi allerede i starten, altså jeg er jo vant til at læse videnskabelige artikler, og ikke et ondt ord om kollegerne, men jeg er vant til at læse artikler fra Science og Nature og statistik og alt det her, og det er jo ikke alle, der selvfølgelig kan det. Det kræver trods alt, at du har en baggrund inden for det. Og det betyder også, at jeg selvfølgelig har fulgt med helt tilbage fra starten af, hvad der måtte komme af forskning på det her område og holdt mig opdateret på det. Og som sagt kender, altså jeg har arbejdet med evolution, jeg har arbejdet med mutationer og DNA, så det er jo...
Hvornår begynder du, altså følger du med i det her allerede dengang, du ved, de første historier begynder at køre om, der er et eller andet, der foregår dernede i Kina og...
Ja, men jeg må jo også, med skam igen, jeg var ikke opmærksom på, hvor alvorligt det kunne blive så tidligt, som jeg måske burde have været opmærksom på det. Men ja, jeg fulgte selvfølgelig med i det, fordi det er altid interessant, når der kommer en ny sygdom, og når man så kan sige, at den begynder at sprede sig, så er det... interessant at finde, hvad der er sket her, og hvordan er den kommet fra dyr til menneske.
Nu har vi haft den her redegørelse, der viste, at Statsministeriets departementschef faktisk var meget dybt nede i de der videnskabelige artikler. Mm. Var hun foran dig også?
Det er lige før, hun har været det, ja. Hun har haft bedre tid, åbenbart. Jeg ved ikke.
Eller været skarpere. Nu skal jeg jo ikke være fornærmet.
Ja, det kan jeg sagtens være. Det jeg har aldrig mødt Barbara, så det skal jeg ikke kunne sige. Men det vil jeg ikke udelukke. Der findes meget kloge folk derude, også meget klogere end mig.
Men det der med din faglighed, altså det er jo helt åbenlyst givet dig så en fordel i at egentlig forstå det, altså de diskussioner ned i fagkundskaben, som I har haft. Jeg tænker, det altså man hører jo ofte, eller jeg har i hvert fald ofte haft samtaler med politikere om det der med hele tiden den der balance mellem at skulle være politiker og mene noget politisk, og så en faglig diskussion. Altså at det kan nogle gange være lidt sådan en svær balance at ramme, altså hvor meget går man ned i de faglige diskussioner, hvor meget skal man også gå ned i de faglige diskussioner. Altså hvordan, også som ny politiker, altså hvordan har du oplevet det?
Det synes jeg da også har været svært, at det er jo, verden herinde på Christiansborg er jo markant anderledes, end hvad jeg er vant til.
Ja, det vil jo være oplagt, du fandt faktisk en tryghed i at gå ned i den i fagligheden der.
Det kan man sige. Ja, jeg er vant til at arbejde på den måde.
Ja.
Jeg er vant til at læse den slags tekster og tage de diskussioner. Men jeg tror, der var en fordel på mange måder. Også til, når vi har haft diskussionerne i den her meget omtalte følgegruppe. Når vi har snakket for eksempel om varianter. Altså når vi har nogen fra SSI, Statens Serum Institut, der kommer og snakker om, så har der været en deletion her og en substitution der, og folk sidder og ser fuldstændig blank ud, fordi de ved jo ikke, hvad fanden det er det. Og selvfølgelig gør man ikke det, hvor pokker som ved det fra. Og så må man sige, okay, det betyder egentlig bare, at der er en deletion, der er blevet en lille bid af DNA, der er forsvundet, og herover er der blevet et bogstav, der er skiftet ud. Altså bare så man har en idé om, hvad pokker vi snakker om. Og hvad betyder det, når man, altså nye varianter, hvad er det for noget? Hvad er en kluster? Hvad er et filogenetisk træ? alle de her ting, som jeg pludselig fik smidt i hovedet, der har jeg haft mange snakke med mine kolleger.
Men tænker, kan det ikke også godt blive lidt et dilemma, når du sidder som politiker i rollen af politiker, og du så sidder over for en masse embedsfolk også, jo, som I gør i de her sammenhænge, hvor gætter jeg på, at du nogle gange har lyst til at gå ind i en faglig diskussion om metode og konklusioner, om de er de rigtige?
Jo, og det er en balance, men omvendt har det også i hvert fald i nogle tilfælde været en fordel. Hvis I husker tilbage til foråret, da vi havde genåbningsdiskussionen, og vi havde diskussion omkring de her modeller, der blev lagt frem, der var jeg jo meget til at sige, hvad er det helt præcis, der foregår? Altså, jeg vil ikke bare have en eller anden graf, jeg vil godt vide, hvad er det for nogle forudsætninger, der ligger her, fordi det er fuldstændig afgørende for, hvordan vi skal tolke resultaterne. Og det var en relativt stor diskussion dengang med at få lagt de her data og modeller frem. Og det handlede ikke om, at jeg ikke stolede på de grupper, jeg kender jo mange af de folk, altså ved, hvad det er, de sidder og arbejder med, men mere for at forstå grundlaget for det, vi sidder og kigger på. Fordi det er vigtigt både for mig, jeg vil gerne forstå det, men også for diskussionen, andre eksperter, der kan kigge på det. Jeg synes, åbenhed og transparens er helt afgørende. Og det er nok, fordi jeg er fagskrevet, skulle jeg sige, inden for forskning, er åbenhed og deling af data jo helt afgørende. Mm. Du skal have fagfælde bedømt dine resultater.
Man snakker om nærmest en videnskabelig broderskab også, om at man deler tingene.
Læg det frem, og det mente jeg var det samme her. Læg det frem, fordi det kvalificerer det. Det gør det bedre, når der er nogen, der sidder og kigger. Det kan være, at der kommer nogen og siger, prøv at høre, faktisk er det kommet forkert her. Eller har I overvejet at bruge den her parameter? Eller også sige det, som vi er fuldstændig enige, det er spot on det bedste, man kan gøre. Men den diskussion er vigtig for at kvalificere det, og de her modeller er jo ikke bare en eller anden tilfældig model. Det er jo faktisk noget, der er fuldstændig afgørende, fordi vi træffer ret store beslutninger på baggrund af dem.
Men hvor har du så været politikeren, Stinus Lindgren?
Ja, men det er jo så, når vi sidder og tolker, nu har vi lige haft genåbningsdiskussioner igen, så at tolke på de her tal, og hvordan skal vi forstå, for eksempel, når nu har alle folk jo siddet og snakket om, at nu får vi 870 indlagt i midten af april, og det er jo selvfølgelig noget vås, det er der ikke noget, der er forudsat, at vi gør. Det er et estimat, en middelværdi, og det er det bedste bud, men der er jo en stor
usikkerhed
på det. Ja. Men
er det en middelværdi, eller er det sådan i den høje ende af, mod worst case scenario?
Det er ikke middelværdien, det er det mest sandsynlige udfald.
Okay.
Så det er ikke sådan, at du tager gennemsnittet af det laveste og det højeste. Det er det ikke. Det er det mest sandsynlige udfald. Men det betyder ikke, at det er rigtigt. Altså, og der er jo alle mulige usikkerheder der. Mm. Og noget af det, jeg selvfølgelig også spørger ind til, fordi det er afgørende for vores beslutninger, det er, men hvad hvis man ændrer nogle parametre? Hvad nu hvis, nu vi snakker om den her B117-variant.
Den britiske variation.
Variant, som er mere smitsom, også tyder på at give mere
farligt, virker det
præcis, deres. Mere alvorlige forløb, og derved også flere indlæggelser. Hvad betyder det, hvis for eksempel indlæggelsestiden bliver forlænget med en dag? Og det måske ikke er noget for folk, men det betyder rigtig, rigtig meget for, hvor mange maksimalt indlægger
i dag. Hvor mange der kan være i sundhedssystemet.
Præcis, fordi hvis for alle folk bliver liggende en dag længere, jamen så akkumulerer det, og så får du et meget større antal. Og det betyder noget. Og når jeg sidder og følger for eksempel kontakttal, jeg er dem, der sidder og nørder med selv at lave mine egne grafer og prøver at følge med, hvor ligger vi henne? Så er det jo ret afgørende, når man bruger en forudsætning, der siger, at vi har et kontakttal. Nu kender alle folk jo det ord i dag. Og vi antager, at baggrundskontakttallet er 0,8. Hvad nu, hvis det er forkert? Hvad nu, hvis det er 0,85? Fordi det er nogensinde, der peger på, eller i hvert fald i den højere ende. Hvad betyder det så for de estimater, vi sidder og laver? Og det er helt afgørende for, at vi følger de her tal, så vi kan trykke på bremsen hurtigt nok, hvis det bliver nødvendigt.
Ja, så de der decimaler betyder faktisk, eller kan ende med at betyde rigtig, rigtig meget.
Det kan betyde rigtig, rigtig meget.
Tror du ikke, der sidder en enkelt fagfælle over i Serum Instituttet eller Sundhedsstyrelsen og tænker, det er sgu lidt irriterende, sådan en politiker skal rende rundt og have sådan nogle skyggetal og skyggegrafer, og han stoler ikke på det arbejde og har ikke tillid til det arbejde, vi laver?
Jeg vil sige, jeg har stor tillid til dem, der sidder i SSI. Den gruppe, der sidder og regner der, er vildt kvalificeret, og jeg har også haft mange diskussioner med dem, også når vi har efterårsmøder, fordi jeg synes, jeg kommer til at spørge lidt ind til nogle nørdede ting indimellem, det gør jeg. Men det er for, at jeg kan forstå det bedre. Og det er ikke et spørgsmål, at sådan er det jo med videnskab. Det skal du også huske, hvis jeg sidder og snakker med en kollega, dengang jeg selv var forsker, så er det, når man stiller spørgsmål, så er det jo ikke for at undergrave vedkommendes autoritet overhovedet. Så er det, fordi man er interesseret og gerne vil forstå det bedre. Og det er det samme her. Det er jo ikke, når man siger, jeg synes, det her skal lægges frem. Jeg vil gerne forstå de her parametre. Hvad hvis man ændrede det tal til det tal?
Det lyder lidt, som om du anerkender, at der er nogen, der måske har synes, det var lidt træls.
Det håber jeg ikke. Jeg håber det ikke. Jeg håber, de har taget imod det, fordi det er nok ikke de spørgsmål, de er med i for politikere. Jeg er blevet klogere af det i hvert fald.
Det lyder også, som om du beskriver en meget anden situation, end den, der normalt er i politik, hvor når politikere bliver udsat for spørgsmål, så er det typisk, fordi at der er nogen, der vil dem noget ondt. altså ikke nødvendigvis af journalister, men også af politikerne selv i samråd og så videre, ikke? Der, så er det fordi, de vil ramme dem med deres spørgsmål.
Det er jo lidt det, jeg kredser om her, ikke? Ja. Det er, altså, er du egentlig overhovedet politiker, eller render du rundt og er fagmand herinde?
Det må du jo vurdere.
Ja, nu er det dig, jeg spørger.
Altså, jeg fik aldrig svaret færdigt tidligere, fordi da jeg valgte at stille op...
Ja, lidt politiker er du alligevel.
Ja, selvfølgelig. Man lærer jo lidt. Nej, men vi har jo et repræsentativt demokrati i Danmark. Og jeg kunne jo se dengang, jeg sad udenfor, at det har vi jo ikke, når man kigger på, hvad det er for en type mennesker, der sidder herinde. Så er det jo ikke et en-til-en genspejling af, hvordan samfundet ser ud. Det ser heller ikke, at det skal være. Der kan være mulige gode grunde, som man vælger nogle andre end ens egen baggrund til at sidde derinde. Men der er jo nogle faggrupper, som tydeligvis fylder markant mere herinde, end de gør i resten af samfundet. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så er der nogen, der fylder utroligt lidt. Og der var jo stort set ingen med en naturvidenskabelig baggrund herinde. Og det tænker jeg, jamen, det har jeg. Jeg kan ikke tilbyde at være jurist eller økonom eller noget andet, fordi det er jeg ikke. Jeg har den baggrund, jeg har. Og hvis der er nogen, der synes, at jeg kan bidrage med noget herinde, jamen, så kan de jo stemme på mig.
Det var faktisk slogan i valgkampen, ikke, der stemte en forsker i Folketinget.
Lige præcis. Ja. Og det var et eller andet, skulle man jo skrive på sin valgplakat.
Det gik jo meget godt.
Det gik jo meget godt.
Hvad tænker du egentlig, Stinus, om den faglighed? Mm. Altså, fordi den har jo været noget diskuteret også nu med Grønnegård-rapporten. Mm. Den faglighed, du mødte måske især i starten af epidemien tilbage for et år siden, i marts der måned 2020. Du har jo haft en indsigt og kunne gennemskue noget af den faglighed bedre, jeg tror, vi andre kunne dengang.
Ja, og særligt regeringens forhold til fagligheden. Ikke? Altså, det har været en stor diskussion, ikke? Regeringens agerende i forhold til det faglige niveau. Hvad er din vurdering?
Jamen, altså, efter jeg læste Grønnegård-rapporten, jeg skrev også noget på Facebook, for det er jo der, jeg har lært, at man kommer med sine politiske udmeldinger. Og der er jo nogle utrolig interessante ting i den. Jeg synes, Barbara Bertelsen, altså departementschefen i Statsministeriet, har været vanvittigt på en dagsorden, som ikke rigtig mange var på det tidspunkt.
Er det imponerende? Eller
det synes jeg faktisk, det er. Det synes jeg faktisk, det er. Men det er jo også en faren ved det er selvfølgelig, hvad nu hvis hun har taget fejl? Det er jo så det, man hele tiden skal huske, at det er jo ikke sådan, at en departementschef nødvendigvis bare skal trumfe myndighederne. Det er langt svar, men jeg vil bare sige, det der er det vigtige her, det er, at der bare skal være åbenhed omkring det. Det er det, jeg har savnet. Det er, at der skal være transparens omkring, på her, det her det er det faglige grundlag, hvor styrelse siger sådan og sådan. Sådan, vi vælger at gøre det her. Vil du sige det åbent, så vi kan forholde os til det, fordi det andet, hvad hvis man havde valgt forkert? Det er jo det, der er, at man skal huske hele tiden her. Hvad hvis vi havde gjort det forkerte?
Og det er jo diskussionen om, at da man lukker Danmark ned der i 11. marts, var det vist sidste år, der siger Mette Frederiksen nogle ting på pressemødet, som meget let, altså svært faktisk ikke at forstå det på anden måde, bliver opfattet som om, at det her det er myndighedernes anbefaling, man skal lukke ned.
Og ingen kunne få ud af nogen socialdemokrat, hvad det faktisk var for nogle myndigheder, der anbefalede.
Og Grønnegård-rapporten viser ret tydeligt, at myndighederne langt hen ad vejen ikke anbefalede det, man gjorde, men det var en politisk og også drevet i høj grad af Barbara Bertelsen, departementschefen derinde. Og det var, da rapporten kommer, der bliver det jo udlagt som et problem for regeringen i de første dage. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, det er jo en helt relevant diskussion, men jeg sad og tænkte, det er sgu da en sønderlemmende kritik, når vi nu ved, hvad der skete, og vi ved i dag, at der skulle gøres noget af Sundhedsstyrelsen, af Søren Brostrøm.
Jeg synes, flere skulle faktisk tage og læse den rapport. Jeg synes faktisk, den er utrolig interessant, og den giver også et indblik i det politiske maskinrum, som meget, meget få mennesker får. Det, jeg synes er vigtigt, det er ikke så sort-hvidt, som det blev fremstillet af nogen, af mange faktisk, rigtig, rigtig mange. Fordi det blev, som du sætter ind på, det blev brugt, selvfølgelig bliver det brugt politisk, fordi det er politik, så det bliver mærket lidt andet. Det, der er, synes jeg, vigtigt at sige, det er for det første, der var ikke alle var enige om, at vi skulle lukke samfundet ned, at vi skulle dæmpe aktiviteten. Det står der også i Grønnegård-rapporten. Diskussionen gik mere på, hvor meget, hvilke sektorer og hvornår skal det ske. Og det er jo for nogen måske en detaljediskussion. Det er selvfølgelig ret afgørende, fordi der er ret store konsekvenser, hvis du lukker folkeskolen, for eksempel. Det har vi jo set alle sammen, at det har. Men det var der, debatten gik. Det, jeg synes, man skulle have gjort, og det er det, vi får igennem med den nye epidemilov nu, det er, at der bare skal være klar til at sige, prøv at vores myndighed anbefaler det og det og det. Vi vælger som politikere at gøre præcis det, eller gå længere end det, eller gå kortere end det. Men så må man jo stå på mål for det som politiker. Det er jo ens lod, og så må vælgerne jo så reagere på det bagefter. Men så længe der er klarhed omkring, hvad de faglige indstillinger er, så synes jeg, så kan man sagtens vælge noget andet.
Men, så lad mig spørge på en anden måde. Lad mig lige spørge på en anden måde. Er du glad for i dag, at regeringen ikke fulgte Søren Brostrøms anbefaling?
Jeg er glad for, at vi lukkede ned, som vi gjorde, ja. Jeg tror, det var det rigtige at gøre, baseret på, når man så på andre lande.
Hvordan kan man have en chef for Sundhedsstyrelsen, som i en så afgørende situation giver den altså en rådgivning, som viser sig og vil have, altså det vi taler om, døde mennesker, hvis man er fuldt hans
rådgivning. Så sort-hvidt er det heller ikke, fordi det var ikke sådan, at Sundhedsstyrelsen sagde, at vi skal ikke lukke ned, vi skal bare køre videre. Det var ikke det, der var på tale her overhovedet. Det er altså også vigtigt at have med. Jeg tror, det der man skal huske, som Sundhedsstyrelse, så er man, som forsker generelt, som læge, er man konservativ, forstået som, at der skal rigtig meget til, at du ændrer din rådgivning.
Der skal være hård evidens for alting.
Det skal der. Og det er vi jo
og det gør det glade for. Og det gør det meget vanskeligt at stå over for noget nyt.
Lige præcis. Men i det hele taget, så er det jo sådan, altså med vores behandling, at du har jo ikke lyst til, at man sådan hele tiden skifter retter, ændrer på retningslinjer for, hvordan man skal behandle kræft eller andet. Sådan, har jeg lige læst i børsen, at man skal gøre sådan her, og eksplodere sig det her, men så gør vi det. Det er jo ikke sådan, det skal være. Der skal du selvfølgelig sige det her, det er sådan, vi gør det, og der skal rigtig meget til, at du ændrer. Der skal være rigtig hård evidens, som du siger, før man ændrer. Og det var det, man gjorde, og det har en fordel, men det har også nogle klare ulemper. Når man står for noget, man ikke kender, så skal man være hurtigere til at navigere. Det, jeg savnede der primært, det var, at man var hurtigere til at se til de internationale erfaringer.
Som Barbara Bertelsen faktisk gjorde, hvilket Grønnegård-rapporten jo viser.
Ja,
hun sad og fulgte med i tidsskrifter
og
alle mulige steder.
Og jeg er fuldstændig enig i det. Man skulle have været hurtigere til det. Og så brugte man jo også, og det kan man jo måske forstå, man sagde, at vi modellerer det efter en anden epidemi, vi kender med influenzaepidemier, men det var bare det forkerte sammenligningsgrundlag.
Det var ikke en influenza.
Nej. Og det var jo derfor, man navigerede i en forkert retning. Og der mener jeg også, man skulle have været hurtigere.
Men vel også
med sådan et lidt kættersk spørgsmål, især fra en journalist, var det ikke netop den manglende transparens, som gjorde, at det var muligt for regeringen at gå længere end myndighedernes anbefalinger?
Men det aner vi jo ikke. Altså, det er jo meget
fordi hvordan skal man tage så radikale og indgribende beslutninger, hvis der er åbenhed om, at myndighederne ikke er fagligt med?
Ja, og det er jo så det, der er nogen, der siger, at hvis man havde sagt det, så havde der været
opstand. Så folk ikke gidegøre, er præcis, det er ikke fuldt.
Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Altså, jeg synes, når man ser på, hvordan befolkningen generelt agerer, når der bliver lagt noget frem, så er der jo, altså folk lytter, og folk følger med. Og igen, det er også vigtigt at sige, der var jo ingen myndigheder, der sagde, at vi skal ikke lukke ned, vi skal lade være med det, vi skal bare lade den rase. Det var jo ikke på tale. Alle var enige om at gøre det.
Og man kunne jo have sagt, vi har faktisk fulgt med i nogle udenlandske tidsskrifter, og der er udenlandske myndigheder, der anbefaler ting og sager.
Lige præcis. Og jeg vil bare hellere have haft det fremme. Og det, jeg tror ikke, det havde... Men der er jo ingen af os, der aner det. Det kan vi jo ikke vide, og det bliver meget sådan kontrafaktisk historiefortælling. Ikke?
Så det lyder ikke til, at du har den sådan store kritik i virkeligheden at udtale i forhold til Sundhedsstyrelsens agerende der i de der afgørende dage og uger?
Nej, altså det eneste, jeg synes var problematisk, det var, man var for lang tid, også igennem foråret, at tage de internationale erfaringer med. For eksempel diskussion omkring, er den luftbåren eller ej? Skal vi bruge mundbind eller ej? Skal vi lufte ud eller ej? Sådan nogle ting. Når jeg selv sidder og fulgte med i de videnskabelige artikler, jeg har taget op flere gange med, alt peger jo på, at vi skal sørge for at lufte ud, og sørge for, at folk ikke er stemmet sammen på små områder. Kan vi ikke gøre et eller andet? Kan vi ikke få folk ud? Altså, hvis folk skal isolere sig derhjemme og bor i en lille toværelse, hvordan pokker sig det gør det i praksis? Det kan vi ikke. Vi må gøre noget. Vi må få folk væk, fordi vi ved, at det har en effekt.
Nu spørger jeg lige sådan en rigtig journalist spørgsmål her. Men det bygger altså, nej. Fordi det bygger på research, og jeg har talt med efterhånden en del folk som dig, forskere og folk, der er vant til at arbejde i de her felter, uden det nødvendigvis er lige eksakt den epidemiologi, som stiller ret store faglige spørgsmålstegn ved Sundhedsstyrelsen. Altså om de simpelthen grundlæggende er dygtige nok.
Mm-hmm. Det mener jeg, de er. Altså vi har både i SSI og i Sundhedsstyrelsen nogle fantastiske kapaciteter siddende. Men det er også gået sådan sammen i Danmark, at de jo indhenter eksterne. Det har de jo altid gjort, og det gør de også under den her epidemi. Fordi de har jo ikke alle siddende, det er klart. Det har de ikke alle eksperter, alle områder dækket. Så man hiver også folk ind løbende. Det, jeg synes var... problemet, som jeg også sagde før, og det er måske mere indbygget i den måde, vores styrelsesstruktur er i Danmark, det er, at der er en vis træghed i systemet. Altså, at det tager lang tid, før man skifter kurs. Og det kan der være fordele i, som jeg sagde før, men det har altså også nogle oplagte ulemper, og det er jo den balance, man skal finde.
Har det ændret sig på det her år? Er de et andet sted i dag?
Det lader det til, ja. Og jeg tror
det
bare,
er et underligt svar.
Ja, det ved jeg, men det er faktisk at sige, at der er jo kæmpe forskel på, om du skal... hvordan du skal opføre dig, når du står over for en ny sygdom, som du er inde på før, når vi står med en epidemi, vi ved ikke, hvad vi har med at gøre, eller at du står for en sygdom, som du kender, kræftområdet eller hjertekarsygdom, hvad det nu er, hvor der er en længere historik, og vi ved, hvad vi har med at gøre. Det er to forskellige problemområder, og det er for også to forskellige måder, man skal agere på. Og der tror jeg, man er kommet til at overføre den måde, man normalt agerer på, på en måde, som bare ikke fungerer. Og det er jo klart, fordi der er ingen af os, der har stået i en epidemi før. Altså, det var et helt nyt scenarie, vi har ikke. Altså, epidemiloven, alle ved, at vi har den i dag. Alle har en holdning til den. For et år siden var ingen anede, at den eksisterede.
Altså, nu, og så skal vi ikke tage rundt mere i det, men jeg tænker bare, altså, noget, jeg synes er fascinerende, jeg synes, det er dybt fascinerende, det, der sker i de der dage omkring 11. marts, og dem, der har haft det politiske ansvar til ligesom at sige, okay, hvad gør vi så? Ja. Det vil så også sige regeringen i det her sammenhæng. Mm-hmm. Det her scenarie, hvor altså, man forestiller sig, og synes, Grønnegård-rapporten jo også ligesom belyser, at man kan se den her smitte, den er kommet til landet, det spreder sig, der er en diskussion om, hvad skal vi gøre? Mm-hmm. Og så har man nogle fagfolk, der sidder og siger, jamen altså, ud fra den evidens, vi har, og det er det eneste, vi kan forholde os til, så mener vi, skal gøre det og det og det. Og så er der nogle politikere, der siger, jo, men vi kan se i andre lande, og det vi får at vide fra Østrig osv., det er, at vi skal gøre meget mere, vi skal gå endnu længere. Så, det er der ikke noget evidens for, så det kan vi ikke rådgive om, det kan vi ikke sige noget om. Mm-hmm. Altså, det er da dybt utilfredsstillende som politiker, og skulle sidde og træffe beslutninger, og dem, der rent faktisk sidder på fagligheden, de lukker sig inde i et rum og siger, det kan vi ikke sige noget om. Mm-hmm. Altså, og så ender det med, at nogle politikere skal sidde og gætte, og en departementchef, der skal sidde og læse videnskabelige artikler fra alle mulige andre lande, og så træffe beslutninger. Man må da antage, at dem, der rent faktisk har fagligheden, og så kan det godt være, at de bevæger sig ud på tynd is og gyngende grund, men at deres bedste bud og bedste gæt er der mere kvalificeret for pokker.
Ja, men så tror man skal også have struktur, hvor det var okay at komme som myndighed og sige, vi ved det ikke, men lad os da prøve det her. Ja. Men
den usikkerhed, det så indebærer,
ikke? Som sagt, jeg har jo ikke været i det her game så længe, men mit indtryk er bare, at der er den måde, man har bygget op på, at der er en vis træhed i systemet, fordi man har bedt om det fra politisk side også, at der skal være, altså der skal meget til at ændre kurs. Som jeg sagde før, det har fordele i nogle områder, men det har det bare nogle uheldige konsekvenser, må man jo nok indse på andre områder. Og det tror jeg bare er en del af det her.
Mens vi har siddet og snakket om alt det her interessante, så har jeg jo åbnet en ny øl, og
hvad er vi ude
og
i
vi har været især helt. Det skal du fortælle, Stinus.
Eclipse, en pale ale, vi har lavet. Men det, der er vigtigt at sige, hvad den endelig smager, nu har jeg smagt den, så det er sent at sige nu, det er, at denne her er gået way over dato. Det betyder ikke, at den er farlig, bare roligt. Men fordi normalt, når du laver en pale ale, som jo ikke er en India pale ale, så den er mildere i alkohol og ikke lige så humlet, som de normalt er. De skal være relativt friske, fordi så får du de der blomsternoter og det her friske humle. Mm. Den her er fra 2000, eller bedst før 2013. Så den er en lagret øl.
Det er simpelthen en årgangsøl.
Det er det simpelthen, men det der er interessant, når man gemmer øl.
Hvornår den fra?
Den er brygget måske et halvt år før så.
Det er sjovt, nu jeg har siddet og smagt på den. Ja. Og
den er,
og
tænkt, den er ældre end alle mine børn.
Nu en pale ale, de er typisk lidt friske i smagen og sådan lidt en skarphed. Den er ikke så markant som i IPA, men Men jeg så havde tænkt, den virker nemlig sådan meget, meget rundere og blødere, end jeg havde forventet.
Der er sådan lidt øllebrød over den.
Ja, men det sjove er jo, når du gemmer øl, så oxiderer de. Og så kommer de alle sammen, de nærmer sig lidt hinanden og bliver sådan lidt mere sherry-agtige. Det er ikke meningen, den her øl. Altså, jeg foretrækker den klart, når den er frisk og humlet, og det er sådan, den skal være, ikke? Det kunne jeg så bare ikke lige trylle frem. Så det er meget sjovt at smage, hvordan smager en. Den er jo så været 8 år gammel, den her. så det er en lagret øl. Og de får bare de her oxiderede, sådan sherry-agtige toner, ja. Altså, som giver nogle helt andre ting.
Du har ikke haft den kravet ned i haven, vel?
Det har stået min kælder.
Vi har, og den hedder Eclipse Pale Ale. Og du gør, hvad du kan for at give indtryk af, at du er satanist. Satans gode øl,
står der. Og det er fra bryggeriet Djævlebryg, som du har været med til at stifte.
Præcis. Jeg vil sige, men øl, som vi ikke har brygget i lang tid desværre, tilbage fra 2010, hvor det har været, den hed Originale, eller Origin Ale. Den var brygget i anledning af jubilæet for Darwin og Artens Oprindelse, altså Origin of Species. Mm. Hvor vi havde et fint portræt af Darwin på, og så sådan en DNA-sekvens i baggrunden fra alkoholdehydrogenase, som er det gen, der koder for det protein, der nedbryder alkohol, så du ikke dør af det. Det synes jeg var helt vildt sjovt.
Du er simpelthen sådan så nørdet. Altså, hvordan fanden er du nogensinde blevet valgt til Folketinget?
Det må du spørge vælgerne om.
Ja, for lige, udover at vi skal drikke øl og snakke politik, så handler det jo også om, at for lytterne af den her podcast, de skal finde ud af, hvad er du egentlig for en starot, ikke? Ja, jeg har været lidt i gemmerne og gået på Infomedia og fundet et læsebrev, du har skrevet i Kristeligt Dagblad i 2010, under overskriften Intelligent design er pseudo-videnskab. Du har skrevet en anden klumme, og så er der en, der reagerer på den, og så reagerer du på reaktionen. Og jeg citerer lige din indledning. Peter Ørstrøm reagerer her i avisen den 9. februar på mit debatindlæg fra den 6. februar. Jeg sætter pris på reaktionen, men finder dog tonen noget nedladende. Dog synes jeg, emnet er så vigtigt, at jeg gerne vil holde fast i den saglige uenighed, der er mellem Ørstrøm og mig selv. For lige at gentage Thomas' spørgsmål. Hvordan fanden er du blevet valgt til Folketinget?
Det sjove er, at den øl, jeg nævnte lige før med Original, ikke? Ja. Den har vi så ændret vores slogan fra satanskode til intelligent designet øl. Hvilket jeg synes var helt vildt sjovt også. Men lidt en meget indspist joke.
Jo, ja. Yeah.
Men det var jo en interessant debat dengang. Fordi grunden til, at jeg reagerede på det, var dengang, hvor jeg...
Du kan huske, hvad spørgsmålet var.
Hvordan er det været til Folketinget? Det er et godt spørgsmål, der må være. Men det er fordi, jeg er opstillet i Lyngby, ikke? Der har vi DTU. Der er tilpas mange andre nørder, som synes, at det er...
Ja, de bor alle sammen på kollegier rundt omkring. Ikke?
Præcis.
Ja.
Det er nørdernes overtagelse af verden, så er dømmet, vi er ude i her.
Så må vi se, om det er godt eller skidt.
Og så lige om lidt, så er der omvendt kors op på toppen af spiret på Christiansborg.
Altså, da vi blev spurgt om, hvilke ordførerskab vi gerne ville have, så sagde jeg kunne også godt tage kirkeordførerskabet. Men det fik jeg så ikke.
Marianne Hjelved, hun var ved at gå ud af sit gode sind. Ja.
Det vil I da af den nok heller kan være helt tilfreds med.
Nej, det behøver du ikke bekymre os.
Nej, det behøver du ikke bekymre os.
Når vi nu snakker om den måde, det hele startede på, da du kom herind, altså det blev noget tumultarisk, kan man vel godt tillade sig at sige. Altså, det har været vildt. Hold op, hvor har det egentlig været et vildt halvandet år? To år? Hvad er vi ved at være? Halvandet år?
For ja. Alle og alle partier i Folketinget, og i særdeleshed for Radikale Venstre.
Ja, og for dig, ikke? Altså, udover det her corona, vi har snakket om, du bliver kastet ud, som jo er vildt, og som du lige pludselig står i epicentret på, så ender Radikale Venstre jo også i et kæmpe, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså den her MeToo-sag om Morten Østergaard og et timelangt gruppemøde ude i den sorte diamant. Hvordan var det?
Hvor man ikke er forberedt på, hvad der skal ske, vel?
Jeg havde ingen idé om, hvad det var, vi gik ind til der overhovedet. Det var jo helt forfærdeligt. Altså, det var
politik. Hvad er det, prøv at fortælle kort, hvad er det faktisk, der sker for mødet?
Jamen, det ved alle jo. Det er jo der, det kommer frem, at det er Morten Østergaard, og han trækker sig som politisk leder, og vi pludselig står i en situation, som ingen af os havde forudset den morgen. Altså, jeg kan huske, at jeg skulle have været i salen og diskutere et eller andet, og var sådan, okay, kan du nå det, fordi vi er sat til at slutte klokken, hvad det nu var, over i den sorte diamant, og jeg skulle på et kvarter efter, og sådan lidt, kan vi... Den, som havde været det mindste problem den dag overhovedet, må man jo nok sige. Og det var ikke sjovt, det var fandme ikke en sjov periode. Også fordi, når man sidder herinde, altså, jeg ved ikke, om folk glemmer det, men altså, politikere er trods alt også mennesker et eller andet sted, og det var fandme nogle hårde uger at komme igennem der. De ting, man skulle høre, og de henvendelser, man fik fra, ja, ikke fra jer, men altså fra journalister i det hele taget, ikke? Altså, det var ikke sjovt.
Hvorfor var det hårdt?
Fordi man blev konstant kimet ned, altså hele tiden, og blev hele tiden, der var ikke et sekund ro, og det var meningen, det var efterårsferie, det er rimelig hårdt som politiker, man er faktisk meget på, det ved jeg godt, der er nogen, der tror, man bare ikke laver en skid, men det passer ikke, jeg har aldrig haft så travlt, som efter på valg, det hjælper sig ikke, når der er en epidemi oveni at være sundhedsordfører, men altså, jeg havde jo ikke ferie overhovedet. Det kan jeg ikke huske, jeg har haft det sidste år, for at være helt ærlig. Altså,
og det er vel også en del af politik, som... Altså, der kan du ikke bruge din faglighed til særlig meget, vel?
Det er bestemt ikke den del, jeg synes er sjovest. Altså, jeg er ikke blevet valgt... Jeg er ikke valgt at stille op for at lave sådan noget... Altså, det skal personflider og mudderkast og sådan. Jeg kan slet ikke holde det ud. Jeg er ikke den... Altså, også længe før jeg blev... Det interesserer mig ikke. Jeg gider ikke det der. Jeg vil godt... arbejde med det, jeg kan. Altså, da jeg var forsker, så er det det, jeg laver. Jeg begraver mig i det, og graver mig ned i noget, og dygtiggør mig i det. Det samme her, som politiker, altså, jeg synes, det er vigtigt, super vigtigt, og jeg vil gerne bruge tid på det. Jeg vil ikke bruge tid på alt muligt andet. Det kan man ikke undgå, har jeg jo så lært. Det er også naivt at tro andet, selvfølgelig. Altså, det er jo, altså, jeg har jo også læst aviser, før jeg blev valgt. Altså, jeg ved jo godt, hvad det er, der også sker. Men det er ubehageligt, og det er hårdt at være i. Altså, det er sådan, man glemmer lidt, at der er mennesker bag. Altså, det, man skulle høre, ikke om mig selvfølgelig, fordi jeg var ikke en del af det som sådan, men læse om Morten, eller om Sofie, eller om de andre. Det er ikke rart, fordi jeg kender dem jo, og det er jo mine kolleger, og det er jo mennesker. Jeg synes, det er hårdt, fordi det fandme rammer ikke bare dem, men også familier og børn og alle mulige andre. Det synes jeg, alle folk skal huske.
Tager man sig godt nok af hinanden? Han?
Det synes jeg faktisk, man gør, også på tværs af partier. Noget af det, jeg synes var vanvittigt, hvad kan man sige, sympatisk, det var, at efter mødet der i Den Sorte Diamant, da jeg kom hjem sent om aftenen, så fik jeg sms'er fra kolleger fra alle partier, altså helt fra den ene ende til den anden i Folketingssalen, som skrev, ej, hvor har jeg ondt af dig, og hvis du har brug for at komme ud og snakke, så sig til, og vi har også prøvet det. Altså det synes jeg var ret, det var virkelig, virkelig rart at opleve, altså det samfund, der faktisk var.
Så altså, du går ind til et møde, hvor du egentlig, hvordan fanden når jeg kommer ud, så jeg kan nå at komme ned i salen, og så udvikler mødet sig, som det gør. Det ender med, at Morten Østergaard fortæller, at det er ham, og trækker sig som politisk leder, og lige pludselig står I altså på et aftræk på 0,5 og skal vælge en ny politisk leder for Radikale Venstre. Hvor den del, hvilket jo også blev en diskussion, fordi der var kampvalg, blev en diskussion om politisk retning og hvilket parti Radikale Venstre skal være. Altså, hvordan var det som helt nyvalgt at stå i?
Uden fortid i Radikal Ungdom og så videre, ikke? Altså, det...
Ja, om det er godt eller skidt, skal jeg ikke kunne sige det. Jeg har jo ligesom den baggrund, jeg har. Og det betyder også, at jeg kender ikke alle mulige forhistorier. Jeg har ingen idé om det overhovedet. Så jeg måtte jo... Det er ikke sjovt. Altså, det er det ikke. Det var bestemt ikke en situation, som jeg har lyst til at opleve.
Også et svært valg,
synes jeg. Hvad for nogle parametre træffer du beslutningen på? Med om du skal stemme for den ene eller den anden?
Det handler jo om mange ting. Det handler jo om også om... Ja, desværre personlige relationer. Hvordan tror jeg, partiet vil stå bedst bagefter? Det er selvfølgelig det, jeg også tænker. Hvordan kan vi som gruppe stå bedst bagefter? Og det, der må man jo mærke efter. Og det, der, som du siger, der er ikke en anden faglighed. Der er ikke et andet fase. Jeg kan ikke sidde og regne på det. Og så må vi bruge en mavefornemmelse og sige, jeg tror, at det bedste for os, det vil være det her valg, og så er det det, jeg kigger på.
Hvis vi nu, det synes for sjovt, fordi du siger personlige relationer nu, og hvordan tror du, partiet vil stå bagefter? Ja. Og da vi i indledningen af vores snak, der placerer du dig som en sådan rimelig old school radikal Brandesfløjen, kaldte du det selv. Ikke? Det lyder for mig sådan set som den modsatte fløj, end den du stemte sammen med.
Men jeg synes ikke, der var en fløj. Altså, når du ser på,
du stemte på Sofie Carsten Nielsen.
Jeg stemte på Sofie Carsten Nielsen, ja.
Og hvor Martin Lidegaard stillede op som modkandidat. Bare lige så
alle andre. Ja, jeg sad med på forhistorien. Ja. Jamen, det er fordi, for mig er det jo stadigvæk meget præsent. Det kan godt være, at det ikke er alle, der følger lige så meget med i interne.
Det er det ikke.
Det er det nok ikke.
Det er det nok.
Det skal I nok være glad for på en eller anden måde.
Jeg synes bare ikke, det er sjovt overhovedet. Men altså, når man ser på, når vi har haft politiske diskussioner, jeg synes ikke, der er den forskel, som nogle gange bliver blæst op i medierne. Altså på, hvad det er, man vil, og hvad er det for en retning. Og altså hele det der med, vil vi samarbejde eller ej. Altså jeg har aldrig gjort andet end at prøve at samarbejde. Og når vi laver, altså bare se på, hvilke stemmeaftaler vi har lavet, hvilke forlig vi har lavet. Jeg kan slet ikke genkende det billede. Det kan jeg oprigtigt ikke.
Men jeg gætter på, at den politiske linje, som man lige så stille begynder nu at se konturen af efter, altså nu er der lige gået nogle måneder, hvornår er vi tilbage i
oktober
nogle måned. Den politiske linje, man begynder at se konturen af med Sofie Carsten Nielsen, som nu også har hvad det hedder, sluttet fred, eller hvad man nu skal kalde det, eller i hvert fald ligesom fundet sig en eller anden aftale med Martin Lidegaard, som er kommet ind i gruppeledelsen og blevet næstformand og så videre, at den føler du dig tilpas i?
Ja, det hører også med. Det er, var helt nyvalgt. Der var du også folk, der gerne ville interviewe mig om, hvordan var det, og som forsker og muligt andet. Det, jeg sagde dengang, det vil jeg også gentage her, en af grundene til, at det var så oplagt for mig med mine radikale, det var faktisk Martin Lidegaard. Fordi hans tid som minister var noget, jeg arbejdede også, nu spurgte jeg, hvad jeg lavede PhD om, jeg arbejdede med klimaforandringer også, og hvordan det påvirker bakterier og organismer i jorden og sådan noget. Og der var det rart for mig at se, at der var et parti, og ministeren så det her alvorligt, og handlede på det, og havde det lange lys på. Så det var, han er en af grundene til, at jeg er i det parti, jeg er i dag.
Hvorfor stemte du så ikke på?
Igen, der er alle mulige grunde til, hvad man føler efter, og hvad tror jeg er bedst i den situation, vi står i. Og meget nærmere kan jeg ikke komme det. Altså, det er jo, man må mærke efter, hvad man tror er det bedste.
Nu, det, lige for 2 minutter siden, der, jeg kan ikke huske lige, hvad det var, men mig og Thomas, vi grinte lidt, og så sagde du, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt overhovedet. altså, det stikker faktisk rimelig dybt, det der med, hvor hård en situation det var at være i. Ikke,
det var vildt ubehageligt. Altså, jeg tror ikke, i bredeste forstand kan gøre noget, hvor ubehageligt
Nej.
Det er.
Nej.
At der bare er så meget fokus på noget, som jeg ikke synes er det vigtige. Altså, og det bliver, jeg synes, det er ubehageligt, fordi jeg kender menneskene bag. Og alle folk er jo berørt af det her. Hvad enten det er den afgående formand, eller den nye, eller dem, som er involveret i det på en eller anden måde. Det er,
måske lige fortælle, at her i dag, hvor vi sidder og optager, så har Morten Østergaard meddelt, at han ikke genopstiller til Folketinget. Det vil sige, at vi må ligesom forstå, at han er på vej ud af dansk politik.
Ja, ja, det så jeg jo også kort, før vi skulle snakke sammen her. Og det synes jeg også er vildt vemodigt. Det synes jeg virkelig. Altså, jeg bliver personligt berørt af det, fordi jeg har ondt af ham og hans familie og det, de går igennem. Ikke for undskyld, hvad folk har gjort. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det har nogle menneskelige konsekvenser.
Nå, det blev lidt en tung afslutning, Stinus, men vi skal jo til det. Altså, fordi vi har et koncept her i podcasten, og det udover vi selvfølgelig drikker øl, så giver vi karakter til ølene.
Ja.
Ja. Og vi giver 1-6 Kim Christiansen.
Det er fordi vi hylder bunderøven i dansk politik.
Og du kunne godt, altså vi har sådan en ret bred fortolkning af bunderøv. Altså det er politikere, der på en eller anden måde har karakterer og står ved, hvem de er. Mm-hmm. Og inden for den ramme, så mener jeg godt, du kunne fortjene adelsmærket, som det jo er i vores verden, at være bunderøv.
Du vil nok passe bedre i kategorien nørd, ikke? men begge kategorier er så til gengæld sådan nogen, som sådan, står sådan lige på kanten af det, og det er faktisk det, vi godt kan lide.
Det,
ikke?
Vi forsøger at rose dig, hvis du ikke har fanget
det. Jeg er meget glad for smiger.
Ja, okay. Men 1-6, Kim Christiansen, det bliver jo fandme godt nok noget navlepilleri, men jeg synes, det er altid sjovt lige at lade, hvad det hedder, gæsten, ligesom, og det er jo så din egen øl i det her tilfælde, men hvis vi nu starter med stouten, som vi jo startede med, Necron, hvad skal den egentlig have?
Altså, jeg er jo personligt helt vild med de sorte øl. Jeg elsker de der kraftige, igen, det kommer ind på, hvad det er til, ikke? Det er klart, hvis det er en varm sommerdag, der sidder i haven, så er det måske ikke det, du går efter som det første. Men det er en af mine yndlingsøl fra vores bryggeri, så jeg ikke undrer, at jeg nok give den topkarakter.
Det er simpelthen 6 Kim Christiansen.
Ja, man kan ikke give 666, vel?
Nej.
Det kan du godt.
Jo. Ja. Du er jo satanist. Ja. Hvad giver du den, Kasper?
Jeg er normalt ikke til sorte øl, men der var et eller andet i den der, som var sådan, som jeg synes var særlig fint. Og der, du sagde det der whisky, og det kommer fra det tørrede, det der røgede malt. Ikke? Der var sådan en whisky eftersmag i den, som jeg synes var rigtig dejlig, faktisk.
En super fin balance. Ja. Altså, jeg kan også godt lide stout, og jeg kan også godt lide porter.
Klart 5 Kim Christiansen for mig til den.
Jeg kan godt lide stout, jeg kan godt lide porter, men det er sådan en hårfin balance, det kan meget hurtigt blive for meget, sådan for meget kagestout til mig, til at så bliver det simpelthen, det bliver bare altså, for tungt. Det der, det var en meget fin balance.
Det var en interessant øl.
5, og det er fordi, vi har ikke givet 6 nogensinde endnu.
Det skulle jeg have sagt det inden. Så giver jeg også det.
Til gengæld er ikke, så må jeg indrømme, altså jeg synes, det var sjovt, især med forhistorien.
Ja, den her det var også godt at forklare det, inden du hældte den op, jo, fordi det er ret vigtigt at vide, at det jo ikke er sådan, den skal smage.
Ja, altså der er lidt øllebrød over smagen på det. Der er lidt smager lidt en brown ale-agtig.
Jamen, det bliver oxideret, så mister den der florale tone, og så bliver de meget mere i en meget mere ensrettet retning. Altså, som sagt, min bror og jeg, vi havde nogle kasser, hvor vi gemte øl, og så smagte vi dem, og så, jo længere vi gemte, jo mere ens smagte.
Men det er vel også sådan det, man lærer, det dæmper faktisk det individuelle særpræg, ikke der?
Til en vis grad, ja, fordi vi bærer sig i samme retning, og bliver det mere sådan lidt, ja, sjærejagtig, nu har jeg sagt nogle gange efter, men det er ligesom det, jeg tænker på, når jeg smager det her.
Det smager meget godt.
Den er udmærket, det er slet ikke det. Det er jo ikke sådan, det er en dårlig øl.
Men det er ikke sådan, den skal være, vil jeg så sige.
Nu kan man jo dårligt give den
vi skal give den karakter for
karakter længere.
Den får
3 fine.
Jamen det gør den også mig for oplevelsen og fordi historien, og det er jo også sådan, er det også nogle gange mølle, og det er også eller ting man indtager.
Jamen, det er en stor del af det. Historien betyder utrolig meget. Altså der er også en grund til at vi finder på navne og der var etiketter og sådan noget. Det er jo for at man betyder noget for oplevelsen. Det gør det da.
Hvad vil du selv
og
give?
Og selskabet naturligvis.
Det er klart. Jamen, så skal den have 6.
Så skal den have 666.
Jamen altså, jeg vil sige igen, når man gemmer øl, jeg er ikke så vild med de her lagrede øl, fordi det er sjovt, og det er derfor, jeg tog den med. Men det er jo ikke sådan, de skal smage for mig. Så jeg vil nok nærmere give den et total, fordi den er, hvor den er. Men jeg vil rigtig gerne, næste gang den bliver brygget, prøve at give en af de friske sikkerhedsvendt, inden de skal smage.
Så der er jo nogle ølnørder, som går enormt meget op i det der med at lagre øl osv. Og så er der dem, som siger, lige snart det er mere end 14 dage gammel, så er det ikke frisk længere, ikke?
Det er måske, det kommer på, hvad det er for en type, og hvor stærk den er. Den her er ikke særlig stærk heller, det hører jo også med til historien. Fordi normalt, jo stærkere en øl er, jo bedre kan du gemme den. Ja. Men det er klart, når du laver en øl, som er humlet, altså hvor humlen er den bærende del af det, så skal de ikke gemmes. Altså forsvinder humlen. Altså det er jo ligesom hele ideen med at lave en pale ale eller en IPA.
Ja. Det var denne uges udgave af Politik med Funding og Løvqvist og Stinus Lindgren. Tak fordi du berigede os med din øl og dit selskab.
Tusind tak.
Tak fordi I gad komme.
Og tak fordi I lyttede med.